livsfare. Normalt ikke noget, man forbinder med at beskære roser. Ikke desto mindre er manden med havesaksen tættere på manden med len, end man lige skulle tro. For lige om lidt får en rosentorn fat i huden på en af mandens fingre, den hænger i og når ind i blodbanen, og dermed får manden en bakterie ind i kroppen. Den bakterie kommer heldigvis til at koste ham den højre arm. Den bliver skåret af ved skulderen på Regionshospitalet i Viborg 2 dage senere. Heldigvis, for havde lægerne ikke amputeret den, havde det kostet ham liv. Manden blev nemlig ramt af en antibiotikaresistent bakterie, som lægerne ikke kunne stille noget op overfor. Den kom ind via en lillefinger, og den tog bogstaveligt talt hele armen. Og nej, vi er hverken i 1800-tallet eller 50 år frem i tiden. Vi er i en solbeskinnet have i Karup lidt uden for Viborg i sommeren 2018. Det er nutid, og multiresistente bakterier er i fremmarsch. Med andre ord, velkommen til endnu en gang sygdom, død og håb. Velkommen til de to sider af historien om sygdommen, som vi beskæftiger os med i denne podcast-række. Sygdommens kamp mod de levende, og de levendes kamp mod sygdommene, det vi kalder behandling. Med til historien om epidemier hører nemlig, at mange af dem sluttede, fordi mennesket kæmpede imod. Det her er ikke kun en række fortællinger om, hvad sygdommene gjorde ved mennesket, men også om, hvad menneskene gjorde ved sygdommene, og i dette afsnit også, hvad sygdommen kommer til at gøre ved mennesker, og hvad mennesker kommer til at gøre ved dem. Mit navn er Mikkel Andreas Bæk, og det her er 10 udgaver Død og Diagnose, en podcast-række støttet af Lundbækfonden om sygdomme og behandlinger gennem Danmarks historie. Dagens gæst i Død og Diagnose er fremtidens sygdomme. Med andre ord et klassisk kig ind i krystalkuglen for at se, hvad vi mennesker kommer til at lide og dø af fremover. Kommer der nye, livstruende epidemier? Eller snarere, hvad kommer der? For vi må jo se det i øjnene. Menneskeheden er, som denne podcast rækker jo igen og igen nådesløst har understreget, gennem alle tider blevet forfulgt af sygdomme af alt tænkelig slags. Lige meget, hvad det er lykkedes at snores ud af, venter den næste bølge lige rundt om hjørnet. Ja, faktisk har vi hørt eksempler på, at udryddelsen af en sygdom, for eksempel tuberkulose, der forsvandt i takt med, at boligforholdene blev forbedret, indirekte var med til at skabe grobund for polio, der så kom, fordi vi havde vendet os for meget til renlighed. Heldigvis må der også være nye og langt bedre behandlinger på vej. Som fastslået i indledningen skaber sygdommen nemlig ud over smerte som bekendt metoder at bekæmpe dem på. Så lad os starte med at kigge i det store sundhedsleksikon og se, hvilke sygdomme vi skal basere håbet om fremtidens behandlinger på. Hvad skal man nå slå op under? F for fremtid? Fedme, fnat, forstoppelse, fugleinfluenza, forsyge? Næh, vi bliver faktisk nødt til at starte under F for fortid. For fremtidens sygdomme kan nemlig i høj grad vise sig at være fortidens. Dengang, som i fremtiden, kunne, kan man ikke gøre noget ved det. Dengang, fordi man ikke vidste, hvad man skulle gøre. I fremtiden, fordi man har fundet ud af det og gjort det alt for meget. Vi kan i stedet slå op under M og multiresistens. For meget tyder på, at det bliver et alt afgørende nøgleord for den måde, vi skal forstå sygdomme og dermed behandle dem i fremtiden. Vi har nemlig i brugen af antibiotika fremmet sygdommenes modstandskraft mod netop det middel, der skulle hjælpe os. Skåret ud i pap, vi kommer til at stå over for bakterier, vi ikke længere kan slå ihjel, som vi plejer, når de angriber. Fuldstændig som det var før opfindelsen af penicillin. Og på den måde bliver fremtiden som fortiden. Det kunne også være under S for selskabt. For mange af de sygdomme, vi skal slås med fremover, kommer som følge af den måde, vi har indrettet os på. Det forudser i hvert fald museumsinspektør Adam Benkart fra Medicinsk Museum i København. Død og Diagnose sygdomsreporter David Peppe Birk møder Adam et sted, hvor de sammen kan kigge bagud og dermed fremad.
Adam, vi er jo hjemme hos dig.
Ja, vi er her, hvor jeg bor, næsten i hvert fald. I hvert fald, når jeg arbejder.
Hvor er det, vi er henne?
Vi er på Medicinsk Museum. Københavns Universitets Museum for Medicinens Kultur og Historie. Men vi er i en bestemt udstilling. Ja. Så en af vores udstillinger, som hedder Det Indsamlede Menneske. Og som er en udstilling, som fortæller om indsamlinger af humant materiale. Altså i virkeligheden er det en udstilling fyldt med kropsdele. Så det fortæller medicinens historie gennem de indsamlinger af menneskeligt materiale, som lægevidenskaben har lavet fra slutningen af 1700-tallet og helt op til i dag, og de moderne biobanker og sådan noget, hvor vi alle sammen ligger. Det er knogler, og det er organer i sprit, og det er spædbørn på glas, og det er blodprøver til biobanker og sådan noget. Så det er alt det, som lægevidenskaben samler ind for at forstå sygdommen.
Og vi står og kigger på et stort skab. Hvad er det, vi kigger på her?
Jamen, det er det, der hedder den tørre samling. Det er et stort skab fyldt med knogler. Og det er alle sammen knogler, som bærer tegn på forskellige sygdomme. Vi kan se vidnesbyrd om de effekter, som nogle af de sygdomme, vi har snakket om igennem det her program, igennem den her serie, sådan meget konkret manifesteret i kroppen. Så det er, et skab fyldt med kranier, der er halvt opløst af syfilis, og der er knoglekræft, og der er børnekranier med vand i hovedet, og der er torsoer, som viser nogle af følgerne af tuberkulose, som vi har snakket om. Og det er jo, man kan sådan se de klassiske ribben. Det er sådan præparater lavet sådan, så man rygsøjlen er ligesom kernen, og så har man bevaret ribbenene rundt om, så man kan se, hvordan tuberkulosen har været inde og været med til at misforme rygsøjlen og ribbenene på forskellige måder. Så det er sådan nogle helt forvredende, sammenkrøllede, skævvredende torsoer. Men når man står og kigger på dem, så er det svært ikke ligesom at prøve på, at man kan nemlig ikke få sin krop til at lade være med at prøve på at forestille sig, hvordan det må være at leve i den der, med sådan en rygsøjle, eller med de der helt skæve ribben, eller sådan noget. Og det er sådan noget, som bærer et vidnesbyrd om, hvor meget de der epidemiske sygdomme har betydet, både for dem, der døde af det, men også for dem, der overlevede af det. Så det er sådan en god reminder om, at den succes, vi har haft i at bekæmpe epidemiske sygdomme, som den her, som den her podcast ser i virkeligheden, også afspejler, ikke? Vi dør jo ikke længere af pest og kolera og sådan noget. Så vi har haft relativt stor succes med at bekæmpe rigtig mange af de her sygdomme. Og de her præparater, der står i skabet, viser jo noget om, at hvor stor en del af livet det har været tidligere, ikke?
Men så vil jeg spørge dig, fordi vi jo taler om fremtiden i dag. Hvilke præparater kommer til at stå i det her skab om 50 år?
Den historie skal starte med, at vi siger, kæft, hvor har vi været gode. Altså på en eller anden måde. De der sidste 50 år fra polioen og frem efter, dybest set, ikke? Med en afstikker under AIDS. Men altså i det store hele, så folkesundhedsmæssigt og i forhold til de epidemiske sygdomme, så er de sidste 200 år i stort set en succeshistorie. Altså vi dør i mindre og mindre omfang af den slags sygdomme, og vi er blevet bedre og bedre til at håndtere den.
Men så er ting jo godt.
Ja, det er jo selvfølgelig, der er ikke noget, der er så godt, at det ikke er skidt for noget, ikke? Men jeg synes bare, det er værd at understrege. Altså, vi er efterhånden kommet så langt, i hvert fald i den vestlige del af verden, at vi i stort omfang kan regne med ikke at dø af de her epidemiske sygdomme, ikke? Og det er jo i sig selv en kæmpe ting. Nu er det ikke, nu, altså, jeg kommer straks med mindet, fordi selvfølgelig er der jo tonsvis af mindre, når man taler om sådan noget, ikke? Men det er vigtigt at understrege det der med, altså, hvor meget længere vores levealder er blevet på grund af, at vi bare har fået et bedre medicinsk system, og vi har fået bedre styr på rigtig mange af de her sygdomme. Så jeg tror, i det store hele, og hvis man kigger på de epidemier, der har været de sidste 30 år, så har det altså Ebola og Zika-virus og hvad hedder det, forskellige typer influenzaer og sådan noget, så har det været ting, der måske har fyldt meget i medierne, men tænker man sådan noget death count-agtigt, altså antallet af døde, så er det jo relativt mindre begivenheder, ikke? Hvilket afspejler meget godt, at vi har fået greb om det. Så hvis der ikke lige kommer et eller andet uden for venstre, som vi overhovedet ikke kender til, eller som vi overhovedet ikke har nogen redskaber til at forstå, eller som er ekstremt smitsom, eller har en eller anden mekanisme, som ikke passer i forhold til nogle af de systemer, vi har sat i værks til at behandle smitsomme sygdomme. Hvis der ikke kommer sådan en, hvis der ikke kommer et eller andet virus X, og gøre et eller andet, vi ikke kan forudse. Så tror jeg ikke, altså jeg tror ikke, hvad hedder det, jeg tror ikke, at man det der klassiske sygdomsbillede med den angribende virus udefra, der kommer, som også sniger sig ind i vores system og gør os syge, jeg tror ikke, det nødvendigvis bliver det, der kendetegner fremtidens sygdom.
Men jeg plejer altid at spørge dig på det tidspunkt, hvad er det for en sygdom? Og nu taler vi fremtidens sygdom. Hvad er det så?
Jeg tror mere, man skal sige, end at det er en enkelt sygdom, så tror jeg, vi står over for nogle problemkomplekser. Altså, vi står over for nogle udfordringer i forhold til sundhedsbehandling, som er værd at snakke om. Ikke? Og den første og mest umiddelbart truende, det er antibiotikaresistensen. Rigtig meget den her succes, vi lige har snakket om. Forlængelsen af levealderen, at vi ikke længere dør af pest og kolera, at man ikke, nu er det ikke sådan, altså hvis du kigger derovre i skabet, så kan du se, der er et kranie, der ikke har noget næseben. Næsebenet mangler, ikke? Det er sådan et klassisk tegn på syfilis, at næsen falder af under en af de der stadier, syfilis har, hvor senere så bliver kraniet opløst og sådan noget, ikke? Sådan nogle ting har man jo kunnet behandle med antibiotika. Og vi har jo efterhånden i stort omfang taget det for givet, at det har man, at efter Alexander Fleming opdagede det, og det blev sat i produktion fra begyndelsen af 40'erne og frem efter, så har vi jo indrettet os på, at vi kan behandle infektioner.
Kan du give et eksempel? Hvad kan vi dø af i en antibiotikaresistent verden?
Jamen, vi kan dø af sådan nogle helt banale ting. Du går i din have og river dig på din rosenbusk og får en infektion, og så kan du risikere at dø af det. Og det er jo sådan nogle helt banale eksempler, men jo også at nogle af de smitsomme sygdomme, som vi før har hvad hedder det, nogle af de sådan klassiske smitsomme sygdomme, mæsling og skarlagensfeber og sådan noget, pludselig vil begynde at vende tilbage som livstruende fænomener, og det er potentielt ret farligt billede, og det er så langt i snakken om det, at WHO og andre sådan store sundhedsorganisationer har sagt, at vi er enten på tærskelen af eller helt inde i det, man kan kalde den post-antibiotiske æra. Ikke? Så selvom folk der i 60'erne og 70'erne, der var mange, som tænkte, okay, men vi kommer til at have en fremtid helt uden epidemiske sygdomme. Ikke? Det har vi fået styr på. Det har vi styr på nu. Ikke? At det måske i virkeligheden er en boble. Altså de der ja, hvad snart 70 år, der er gået, siden vi fik de første antibiotika. Det kommer til at være en boble i menneskehedens historie, hvor vi havde det rigtig godt, og nu er vi på vej ud af den boble og ind i en ny tilstand, hvor vi skal til at finde på andre måder at indrette os på, og ikke nødvendigvis kan regne med, at vi kan blive ved med at opfinde midler, som gør os i stand til at effektivt slå alle mikroorganismer ihjel. Men det skal vi måske til at... Eller det kan vi måske ikke regne med.
Hvorfor ikke?
Jamen, fordi mikroorganismerne er smarte. Her snakker vi bakterier og
som er dem, der gør os syge.
Som dem, der gør os syge. Viruser og andre ting, som ligesom de der klassiske mikroorganismer, som trænger sig ind i vores krop og lever og gør os syge, og som udfører deres livscyklus gennem os og ender med, at vi dør af det. Ikke? De her mikroorganismer, de er jo levende organismer, og de har en evne til at tilpasse sig deres miljø. Altså en menneskegeneration, ikke? Den er jo 25-30 år eller sådan noget, hvor man er henne historisk, men i hvert fald er jo en relativt lang cyklus. Ikke? Men mange mikroorganismer har jo en generationstid på 20 minutter, ikke? Som jo gør, at de evolutionært, altså udviklingsmæssigt, har nogle redskaber til at tilpasse sig deres omgivelser i hastigt tempo, meget hastigere end vi har, og som har haft muligheden for at sige, okay, hvad er det for et miljø, jeg er i, og hvordan passer det miljø til den måde, jeg lever på, og hvad for nogle egenskaber er smarte at have, hvis jeg skal overleve i det her miljø.
Og der kunne en egenskab, der er smart at have, være, at man er god til at overleve, hvis der er meget penicillin til stede, er det sådan?
Ja, lige præcis. Hvis der er meget antibiotika i et miljø, så er der større chance for, at mikroorganismerne finder på måder at tilpasse sig er tilpasset det miljø. Og altså udover den der, at de har en generation hver 20 minut, så har mange bakterier også en mekanisme til den der hurtige tilpasning. De kan faktisk lave noget, som hedder horisontal genoverførsel. Altså det betyder dybest set, at rigtig mange af de egenskaber, levende organismer har, er nedskrevet i form af deres arvmateriale, deres DNA, altså nogle informationskoder. Og bakterier kan simpelthen stjæle de her DNA-egenskaber fra hinanden, mens hvis to organismer er tæt på hinanden, og den ene organisme har noget, som den anden tænker, det er meget smart, og nu det lyder lidt for, som om de tænker over, hvad der foregår, men sådan er det helt. Men de har evnen til, at mere flydende, mere sådan horisontalt, i gåseøjne stjæle egenskaber fra hinanden. Og det gør både, at de kan tilpasse sig evolutionært, men også, at de har endnu en mekanisme, som gør, at de kan tilpasse det miljø. Organismen fornemmer, at der er, hvis den skal overleve, så er det betydningsfuldt at kunne modstå penicillin eller andre former for antibiotika, ikke? Og hvis der så sidder en organisme ved siden af den, som har den egenskab, så kan den lave sådan en download-agtig funktion. Og det gør, at antibiotikaresistens, det ikke at blive slået ihjel af antibiotika, kan sprede sig og udvikle sig relativt hurtigt. Nogle forskere fra Harvard lavede en kæmpe agarplade, sådan en, jeg tror den var en meter lang, sådan en plade med vækstmedie, ikke? Hvor mikroorganismer kan leve på. Så inddelte den sådan, ligesom sådan et amerikansk fodboldfelt, hvor der er sådan nogle vertikale striber. Ikke? Og så længst ude på venstre side og højre side, der havde man ikke noget antibiotika. Så der var en stribe uden antibiotika, hvor mikroorganismerne kunne leve. Næste stribe indad mod midten var der en gang, altså en normal dosis antibiotika. En stribe længere inde, der er der 10 gange antibiotika. Og så endnu længere ind er der to striber med 100 gange antibiotika. Og i midten er der den sidste midterste stribe, hvor der er 1000 gange normal antibiotikadosis nede i vækstmediet, nede i agarpladen. Ikke? Og så er det filmet over tid, sådan en slow take, hvor man kan se, hvordan de udvikler sig. Og det starter med, at de koloniserer de der felter yderst ude, højre til højre og venstre, hvor der ikke er noget antibiotika, så de bliver sådan helt hvide. Og så stopper de ligesom ret brutalt der, hvor der er antibiotikadosis. Ikke? Og så pludselig kommer der en mutation. Så er der nogle af mikroorganismerne, som finder på en måde at overleve i det der miljø. Så kommer der, det er nærmest sådan en lille blomst, boop, der kommer ud fra der, hvor de er før, og vokser stille og roligt, og så lige pludselig siger det, whoop, og så har de koloniseret hele det felt, hvor der er normal antibiotikadosis. Ikke? Det vil sige, det at overleve i det miljø, for at kunne leve videre, har der været så meget evolutionær mening i, at der er kommet en mutation, som har gjort en bakterie måske har givet den muligheden for at overleve i det miljø, og så har det spredt sig. Og så koloniserer de første, den var der en gang, og så ser man, så stopper de igen, der hvor der er 10 gange antibiotika. Så ser man det samme brud, og så ser man den samme mutationsmønster. Der kommer en lille blomst, bup, og så spreder det sig til den. Og så koloniserer de til sidst hele pladen, også den, hvor der er 1000 gange antibiotikadosis. Og hele den proces fra den allerførste, de første mikroorganismer bliver sat ned, der hvor der ikke er noget antibiotika, til de har koloniseret agarpladens stribe med 1000 gange antibiotikadosis, der går 11 dage. Skaber man et miljø, som gør, at det evolutionært giver rigtig god mening at være resistent over for antibiotika, så er der en rigtig god chance for, at man får en masse mikroorganismer, som bliver resistent over for antibiotika.
Og det miljø har vi skabt i den succeshistorie, du startede med at beskrive.
Lige præcis. Altså, vi snakker om antibiotika som revolution, ikke? Er der jo ikke noget at sige til, at man begynder at bruge den i stor stil på til at bekæmpe alle de der små infektioner, når du river dig på et søm på i din tømmerhandel til de store voldsomme sygdomme, behandler man alle sammen med antibiotika. Og man ved godt relativt tidligt, at resistensen er et problem. Altså, der går ikke, jeg tror, hvis ikke jeg tager meget fejl, så du ved, man begynder sådan rigtig at bruge antibiotika i 1942. Jeg tror, det er allerede i 45-46, at man finder de første mikroorganismer, som er resistente over for penicillin. Så det starter ligesom sådan et gradvist våbenkapløb mellem os og mikroorganismerne, ikke? Altså at man finder noget penicillin, så kan man bruge det i en periode, eller man finder noget antibiotika, og så kan man bruge det i en periode, og så begynder der at komme nogle resistente organismer, og så finder man noget nyt noget, og så bliver det resistent over for det og sådan noget. Ikke så, det er jo ikke sådan en, altså, så alle mikroorganismer i hele verden resistent over for det, men der opstår resistente stammer af mikroorganismer, ikke? Men succesen med at bruge dem, og den måde, de bliver udbredt på, gør at man selvom man godt ved, at resistensen kan opstå, så er succesen ved at bruge den, og mulighederne ved at bruge antibiotika, så stor, at det bliver rigtig, rigtig udbredt. Altså for eksempel, et af de steder, hvor man ser det tydeligst, det er, at man jo begynder i stor stil at bruge antibiotika til dyrelandbrug. Altså en rigtig, rigtig stor procentdel af den antibiotika, der er blevet produceret de sidste 70 år, er blevet brugt i landbruget, ikke? Det er blevet brugt i, man har kunnet lave en langt mere industriel og intens dyrelandbrug, ikke? Fordi man ikke har skulle være helt så bekymret for smitsom sygdom ved at have mange dyr i samme stald.
Prøv lige, hvad er det præcis, der sker?
Jamen det er både det, at der sker virkelig flere ting faktisk. En af tingene er, at dyr, der får antibiotika, vokser relativt set hurtigere. Altså der er bare sådan nogle helt straight vækstkurver, der ændrer sig, hvis du putter low-grade antibiotika i dit foder, ikke? Men så gør det jo også, at du kan have flere dyr sammen, for eksempel. Du kan på mindre plads, fordi du ikke skal være helt så bekymret for, at hvis solen nede til venstre bliver syg, så smitter den hele stallen, ikke? Det behøver du ikke at være helt så bekymret for. Altså, så brugen i landbruget er jo interessant på den måde, at det er jo noget, man gør i virkeligheden profylaktisk. Altså, man gør det forebyggende, ikke? Det er produktionsfremmende og forebyggende, og det muliggør...
Så man giver antibiotika til en rask gris.
Ja. Og på den måde skaber man mulighederne for en anden slags og mere intenst, mere industrielt landbrug, ikke?
Ja, og Danmark lever jo af grise og af svin og af svinekød, så det er vel en god ting, at vi har fundet en metode at få større, stærkere og sundere grise, eller hvad?
Ja, både og, ikke? Altså, der er jo ikke noget, men det skal ikke, vi skal ikke, man skal ikke undervurdere, at det har været en betydningsfuld del af været en del af den succeshistorie, som også er vigtig her, ikke? Men det gør jo også, og her er problemet, at man skaber et miljø, hvor der for mikroorganismerne er rigtig god mening og rigtig god mulighed for at mutere sig frem til antibiotikaresistens. Og så får du pludselig mikroorganismer, som lever i miljøer, hvor de trives, og vi begynder at løbe tør for redskaber, altså for nye typer antibiotika, til at kunne behandle dem. Og der siger, altså fra starten af 2000'erne, specielt frem efter, så er der forskere, der begynder at komme en række rapporter med folk, som siger, prøv at høre, vi har altså startet et våbenkapløb her, som vi ikke kan vinde. Altså der er ikke en version af verden, hvor vi for altid og evigt vil have fuld kontrol over alle mikroorganismer. Altså det kommer ikke til at realistisk at ske, ikke? Og den resistens er noget af det, der potentielt set vil kunne kendetegne vores sygdomslandskab. Igen. Og så begynder vi måske at skulle tilbage til nogle af de der kranier, vi sidder og kigger på nu. Ikke? Nogle af de der ting, som vi før kunne behandle, som virker som oldtidslevn for nutidens læger. Ikke? Når læger kommer herind og ser de der samlinger, så ser de ting, som de aldrig vil se i dag, fordi man vil bare kunne behandle det.
Nu er det jo en krystalkugle, det her, men der er et relativt klart billede i den. Og jeg plejer jo også på det her tidspunkt at spørge dig, hvad siger det om det samfund, hvor denne her sygdom er opstået i? Nu er det her samfund er her jo ikke endnu, så det kan du ikke på den måde svare på. Men hvad siger det om, hvor også er vi vej derhen?
Den siger jo noget om, først og fremmest tror jeg, hvor at man ikke skal undervurdere, hvor betydningsfulde antibiotika har været. Ikke? Altså muligheden for at behandle de der infektioner er jo altså er en kæmpe ting, hvilket helt naturligt har medført den situation, at man ikke har været, måske ikke har været så påpasselig med brugen af den. Altså at man har tænkt, vi har fundet det. Der var kuren. Fint. Lad os fyre den af. Ikke? Altså, og derfor måske været mindre mådeholden og mindre tilbageholdende, end man i bagklogskabens klare lys skulle have ønsket sig. Ikke? At man måske skulle, måske var det problematisk at få indrettet sit landbrug, sådan så det er afhængig af antibiotika. Og det er man jo også begyndt at blive meget bedre til, ikke at være, men for den kortsigtede profitmaksimeringstænkning, som vi jo trods alt har en vis tilbøjelighed til at falde for, ikke? Så er det en svær logik at komme udenom. Og tilsvarende, kigger man globalt set over på antibiotikaresistens, så er der nogle steder, hvor det er meget værre end andre. For eksempel er antibiotikaresistens et kæmpe problem i Indien, hvor børnedødeligheden er virkelig høj på grund af antibiotikaresistente bakterier. Og det har, ja, der er masser af faktorer i det, men et af dem har været, at man har haft relativt let adgang. Altså man har solgt antibiotika sådan ret meget over-the-counter-agtigt, sådan du har kunnet gå ind i en mere eller mindre tilfældig butik og købe det. Ikke? Og så får du skabt et miljø, hvor der bare er større sandsynlighed for, at livet finder en vej. Ikke? Altså at mikroorganismerne finder en måde at være i det miljø på. Og accelererer den udvikling. Og det er der meget, der tyder på, at den gør. Altså fordi vi har jo i stigende grad et globalt produktion, hvor det bliver lettere for mikroorganismerne også at rejse. Altså vi æder bøffer fra Argentina, og vi importerer fødevarer fra hele verden rundt. Altså alt bevæger sig rundt oven i hinanden, så der er også god mulighed for, at antibiotikaresistens kan sprede sig. Ikke? Men ser man det billede, og ser man den udvikling længere fremad, og så skal vi måske til at vende os til, at vi kan dø, når vi river os på det rustne søm. Antibiotikaresistensen er et udtryk for, at det her er problemer, vi har selv fundet på en løsning, og som nu viser sig at komme tilbage som et problem. Ikke? Altså, at vi har skabt det her. Det er noget, vi har skabt for os selv.
Og hvad gør vi? Altså, hvad gør vi konkret? Hvad gør lærerne lige nu? Hvad forskerne? Hvordan prøver man at dæmme op for det her?
Altså, man prøver på en forskellige fronter. Ikke? Man prøver jo at få brugt mindre antibiotika i landbruget. Man prøver at få den almindelige praktiserende læge til at udskrive mindre antibiotika. Altså, at man simpelthen ikke, at det er sværere at få adgang til antibiotika. Ikke?
Hvad kan jeg selv gøre i min hverdag sammen med mine børn?
Først og fremmest tror jeg, at vi som enkelt individer kan lære måske at acceptere nogle af de mindre sygdomme mere. Altså, at vi venter med at tage antibiotika til det, at det nærmest handler om liv eller død, og ikke handler om, at vi kan komme hurtigt tilbage på arbejde. Det er jo også os, der skal lade være med at rende systemet på dørene på en eller anden måde for ting, som ikke er alvorlige. Altså, vi skal lige vente, eller forstå, at det at vente lidt længere på sygdommen, og lad den, hvis det ikke er livstruende, lad den køre sit forløb, ikke nødvendigvis er. Eller at det ikke er så meget, jeg er syg nu, og jeg har et møde om 2 dage, lad mig skynde mig ned og få noget antibiotika. Men i stedet for at sige, men det her middel her, den her lille mirakelpille, som antibiotika er, den skal vi eddermame være varsomme med. Grundlæggende er det, som medicinhistoriker, bliver man glad for, at man er i live i dag i forhold til for 100 år siden. Men samtidig er den her historie jo også en historie om, at problemer og løsninger tit går hånd i hånd. Og at når vi indretter os ud af et problem, eller finder et middel til at, til at behandle et problem, jamen så opstår der også nogle andre problemer. Og det er måske på en måde det, der ligesom... Jamen, der kommer... Altså, man, som kendetegner den her bevægelse fremad måske de næste 50 år, at i de sidste 50 år, der har vi haft en kæmpe succes. Vi har fået virkelig hævet levestandarden på måder, som er ret, som er virkelig markante. Fødevaretilgængeligheden og folkesundhed og alt det der. Men spørgsmålet er, om den grad af de ressourcer, som det har krævet at forøge befolkningsmængden, som vi har gjort det, at forøge fødevareproduktionen, som vi har gjort den, at forøge produktionen af varer, at alle de huse, vi har bygget, altså alt det der, efterhånden har er begyndt at tippe de globale systemer, planetariske systemer, vi er i. Altså at vi har suget så meget ud, eller skubbet så meget til den der balance, som alle økosystemer jo i virkeligheden er, at vi har fået skubbet så meget til den, at vi begynder, at de systemer begynder måske at tippe. Og det er jo det, som nogen mener, at den globale opvarmning er et resultat af. Altså, at vi har intensiveret vores udnyttelse af de der systemer, vi er i. Jorden og vandet og luften og dyrelivet og alt det der. Som jo er grundlæggende betingelser for livets opretholdelse. Ikke? At vi har fået tippet udnyttelsen af dem i en sådan grad, at det nu kommer tilbage som et problem. Et eksempel på det der med, hvordan problemer og løsninger kan gå hånd i hånd, er jo relationen mellem kolera og polio. Altså, da man opdager, at det der med sanitet er betydningsfuldt for koleraen, så får man skabt en samfundsindretning som med bedre sanitet, og som gør, at koleraen aftager. Ikke? Men samtidig kommer det til at betyde, at man ikke i samme omfang får en regelmæssig kontakt med nogle af de bakterier eller mikroorganismer, som giver polio, og det giver pludselig grobund for en polioepidemi. Ikke? Så det er sådan et godt eksempel på, at man indretter sig ud af et problem, og det skaber grobund for et andet problem. Den succes, vi har haft de sidste 50 år, folkesundhedsmæssigt. Vi lever længere, vi er sundere, vi har antibiotika, spiser bedre mad, alt det der. Der er kommet mange, 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 mange flere mennesker i verden. Alt det har jo, er jo kommet på en, på, har kostet noget. Og det er måske det, vi begynder at kunne se mere og mere. Altså, at hvor efterhånden som vores brug af verden er blevet mere og mere intens. Den måde, vi fisker havene på, den måde, vi industrielt producerer ting. Alt det der begynder pludselig at vende tilbage til os nu. Og det danner et helt andet sundhedsbillede. Altså, forskerne taler om det, vi kalder planetary health. Altså, at vi bliver nødt til at lære og forstå, at vi er en del af nogle store, i sidste ende, planetære økosystemer. Og sundheden, at det system er med til at bestemme vores sundhed.
Grisen griner stort fra sin plakat, også selvom den snart skal slagtes. Mange kender noget lignende fra væggen bag disken hos slagteren. Billedet, hvor stiplede linjer viser, hvor på svinet, skinken, skanken og hvor stegen er placeret. Men i denne version er det hele så festligt, at der er blevet plads til et stort dannebrogsflag midt i mørbraden. Danske svin er sunde, står der under grisen, med tilføjelsen. De strutter af penicillin lige nedenunder. En morsom uskyldighed skulle man tro, men ikke i 1970'ernes Danmark. Provokunstneren bag billedet, Michael Witte, der havde lavet plakaten som en harsk kommentar til svineproducenternes antibiotikaforbrug, blev straks sagsøgt af de samvirkende danske andelsslagteriers fælleskontor og fødevareselskabet S-Food, i dag ejet af Danish Crown, og den 17. juli 1978 blev plakaten forbudt. Men Højesteret ophævede forbuddet et par år senere, og i dag ved vi, at Witte havde fat i den lange ende. Allerede dengang, og i endnu højere grad nu, var og er der, som Adam nævnte det, et stort problem med en alt for rundhåndet uddeling af antibiotika, der i den sidste ende kan gøre i dag banale sygdomme livstruende, ikke kun for grise, men også for mennesker. Men frygt dig, for fremtiden bliver som fremtiden altid er blevet, nemlig både værre og bedre. Der vil komme både nye og gamle sygdomme, men også nye vacciner og andre revolutionerende måder at behandle dem på. Menneskeheden har i tusinder og atter tusinder af år på jorden overlevet alt fra pest til Ebola, og igen lykkedes med at bekæmpe sygdommen, der først syntes uovervindelige. Og bygger vi skibe nok, overlever vi sikkert også den syndflod, vi er angiveligt i gang med at skabe ved at varme kloden op. Så spørgsmålet er altså ikke, om menneskeheden overlever. For som konklusionen på denne podcastrække kun kan være, så overkommer menneskeheden stort set alt. Spørgsmålet er heller ikke, om du overlever. Det gør du nemlig ikke. Før eller siden bliver du indhentet af enten det ene eller det andet. For menneskeheden som sådan er overlevelsen kun et spørgsmål om hvordan, for dit vedkommende kun et spørgsmål om hvor længe. Du har lyttet til Død og Diagnose, en podcast række om sygdomme og behandlinger gennem Danmarks historien. Musikken er, som i alle afsnittene, skrevet og fremført af de dygtige spillemænd Frederik Thyboe og Kasper Bakkestrup, og det er også værd at nævne, at programrækken aldrig var blevet til noget uden generøs støtte fra Lundbækfonden. Vi, Adam Benthardt, David Peppe Birk og jeg selv, Mikkel Andreas Bæk, takker for din opmærksomhed